Rakouské předčasné parlamentní volby s přehledem vyhrála lidová strana Sebastiana Kurze.
Tyto volby daly lidové straně jasnou pravomoc k tomu, aby pokračovala ve své práci.
Otazník teď ale visí nad tím, s kým bude vládnout. Nabízí se spolupráce se sociálními demokraty nebo zelenými. Dosavadní koaliční partner Svobodná strana Rakouska si oproti předchozím volbám výrazně pohoršila a bývalý předseda Heinz Christian Strache oznámil odchod ze strany i z politiky.
Ukončuji veškeré své politické aktivity a už se nebudu ucházet o žádnou politickou funkci.
Tento týden si také připomnělo významné výročí německé velvyslanectví v Praze a s ním i mnozí pamětníci. To vše rozebereme a připomeneme v dnešním pořadu, kterým vás provede Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Dříve než se podíváme na rozložení sil po předčasných volbách v Rakousku, vrátíme se na chvíli v čase ještě před samotné hlasování. Rakušané šli k volbám po pádu vlády kvůli aféře bývalého vícekancléře Strácheho. Protiimigrační strana Svobodných se před volbami snažila přesvědčit voliče, že se nic nestalo a že se znovu postaví do čela vlády. Jak to vypadalo, zjišťovala naše zpravodajka Pavlína Nečásková.
Horičon je městečko na východě Rakouska u maďarských hranic. Během večera tady nepotkáte v ulicích téměř žádného z místních zhruba 2000 obyvatel. Je jasné, že veškeré dění se dnes odehrává v hospodě. No a tady na její nejdominantnější stěně napočítám 50 druhů různých paroží. Místnost je plná. Venku už se zapaluje grill a oči všech přihlížejících směřují k muži na přední lavici. Norbertu Hofrovi, předsedovi Svobodných.
Und wir haben übrigens auch jetzt neue Kandidaten aus der Liste, die am Ball von den Tierschutzvereinen.
Zábava tady začala ještě dřív, než Hofr do Horičonu dorazil. Tupláků je tu bezpočet. Když ale muž z holí přichází na pódium, všichni stichnou a poslouchají jeho slova o konfliktu Spojených států s Íránem, o nebezpečí Brexitu bez dohody nebo ochraně životního prostředí. Až když zazní magické heslo migrace, sál ožívá. Přestože tady nepotkáte člověka exotického původu, obavu z příchozích cizinců tu lidé stále mají. Vysvětluje mi to jiný Norbert v džínovém kompletu s výraznou náušnicí v uchu.
Ima, nula.
Vždy jsem volil jedině Svobodné. Hofr je nejlepší politik v Rakousku. Všechna jejich témata jsou důležitá, obzvláště zahraniční politika.
Přesně tak, jak to tady dnes zaznělo. Nejdůležitější je vyřešit problém migrace. U Svobodných to nikdy nejsou pouze sliby, ale vždycky udělají, co řeknou. Člověk na ně pak může být hrdý.
Klára se tlačí v houfu zájemců a čeká, až jí Norbert Hofr podepíše svou knihu o vzestupech a neúspěších. O tom jednom, který před létem zlomil Svobodným vaz, kdy se předešlý předseda FPE Heinz Christian Strache objevil na videu, na kterém sliboval nelegální povolební spolupráci v hotelu na Ibize, tady dnes ale nepadne ani slovo a ani nikoho nezajímá.
To pro mě není žádný problém, je to spíš drzost, je to Strácheho soukromá věc. Něco takového se nedělá, ale může se to stát.
Strache byl také dobrý, nic proti němu nemám. Byl jen opilý, ale nic neudělal. Byla to past.
Když místní popisují současného předsedu FPE ve srovnání s tím předešlým, používají slovo seriózní a klidný. A o to se teď snaží nejen Norbert Hofr, ale i celá strana Svobodných. Uklidnit situaci, zapomenout na to, co se stalo a ukázat, že jim jde stále hlavně o lepší, bezpečnější a spravedlivější Rakousko. A že s tím se znovu můžou dostat do vlády. Z rakouského Horičonu Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Teď už víme, že rakouští Svobodní ve volbách výrazně oslabili. Dostali 16,2% hlasů, tedy zhruba o 10% bodů méně oproti minulým volbám. Namísto 51 poslanců obsadí 31 křesel v parlamentu. Zatím je jejich další role nejasná. Ale je skoro jisté, že i do čela další vlády se postaví Sebastian Kurz. 33-letý politik, kterému se v Rakousku někdy přezdívá zázračné dítě, se letos v květnu stal prvním kancléřem novodobého Rakouska, kterého odvolal parlament. Přesto jeho lidovci vyhráli volby s velkým náskokem. Získali přes 37%. Mezi Kurzovými příznivci natáčela ještě před hlasováním zpravodajka Pavlína Nečásková.
Má nápady, má vůli je prosazovat. Je nad věcí. Neříká jen to, co ostatní chtějí slyšet. Nevíde to ale asi tak, jak bych si přála. Nejlepší by totiž bylo, kdyby získal absolutní většinu.
Vilma si možná jako i další voliči Sebastiana Kurze představuje jako svého ideálního syna nebo vnuka. Mladého, ambiciozního a šikovného. Zároveň ale popisuje největší dilema jeho příznivců. Věří, že vyhraje, ale nikdo netuší, co udělá pak.
To je samozřejmě velká otázka a podle mě je správné, aby to otázkou zůstalo, dokud nebude odvoleno a až poté na ní budou moct lidovci hledat odpověď.
Peter má na tváři úsměv. Zrovna si vyslechl v rakouském Bádenu u kávy Kurzovu řeč. O desítky kilometrů dál ve Vídni se tou dobou také řeční. A také na náměstí, ale bez úsměvu. Tisíce lidí tam protestují proti tomu, aby Sebastian Kurz znovu uzavíral koalici s protimigračními Svobodnými. Tedy proti téměř stejné podobě vlády, která po dvou letech nevydržela. A to je věc, kterou Kurzovi někteří Rakušané nemůžou zapomenout. Že se spojil se stranou, která pro ně kdysi představovala nebezpečnou krajní pravici. A bojí se, že to udělá znovu. Mladý politik ale ani nenaznačuje.
Naším cílem je v těchto volbách hlavně posílit natolik, aby proti nám nemohla vzniknout žádná jiná koalice. Aby nebylo možné, že se proti nám spojí jiné strany, protože jedině tak můžeme pokračovat v tom, o co jde naší straně lidovců nejvíc, v naší práci.
A lidovci skutečně sílí. Sebastian Kurz je dlouhodobě nejpopulárnějším rakouským politikem, ať už je ve vládě nebo není. V minulých volbách získal z EVP 31% a teď se odhaduje, že by mohli posílit až na 35%. Z rakouského Bádenu Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Nakonec ovšem rakouští lidovci překonali podle předběžných konečných výsledků hranici 37% a získají tak 71 křesel v Národní radě, která má 183 členů. Na konečné výsledky se čekalo kvůli přičtení korespondenčních lístků a hlasů na voličský průkaz, kterých bylo rekordní množství. Do parlamentu se dostalo tedy 5 stran. Které z nich vytvoří vládní koalici, to zatím není jasné. Prezident van der Bellen mezitím dokončil první kolo vyjednávání s jejich představiteli. A podrobnosti zná kolega ze zahraniční redakce Ladislav Novák.
Hezký den.
Potvrdili konečné výsledky průběžný součet, který byl k dispozici už v neděli večer?
Ano, zisky jednotlivých stran se ani po započtení korespondenčních hlasů a hlasů těch, kteří volili mimo své bydliště, příliš nezměnily. Lidovecká EVP zvítězila s více než 37%. Nikdy neměla před svými rivaly takový náskok jako nyní. Už v neděli za to Kurz děkoval.
Mir fehlen selten die Worte, aber heute ist es soweit. Ich bin fast.
Málo kdy se mi nedostává slov, ale dneska to tak je. Počítali jsme s dobrým výsledkem, ale takový jsme nečekali. Chtěl bych poděkovat všem našim voličkám a voličům. Vaši důvěru přijímáme s pokorou. Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom pracovali na zlepšování naší země.
Za lidovci se s nejhorším výsledkem v posledních 70 letech drží sociální demokraté s víc než 21%. Parlamentní křesla získali i Svobodní, kteří oslabili, nejspíš i proto, že to kvůli skandálu jejich bývalého předsedy Heinze Christiana Strácheho se rozpadla předchozí vláda. 4% hranici pro vstup do Národní rady překročili i Zelení a liberální strana NEOS. Dodám, že možnost využít voličské průkazy a korespondenční hlasování využilo nad 950 tisíc lidí.
Začínají se už rýsovat kontury nové vlády. Předesílám, že spolu mluvíme v pátek a ten vývoj může nabrat rychlý průběh. Jak pokračuje povolební vyjednávání teď?
Rozhovory zatím vede prezident Alexander van der Bellen. Ve středu začal schůzkou s vítězným Sebastianem Kurzem a později přijal představitele ostatních stran. První kolo jednání dokončil. Sestavením vlády by měl van der Bellen, jak řekl už v neděli, pověřit bývalého a nejspíš i budoucího kancléře Kurze. Co se sestavení vlády týče, Kurz je od vyhlášení výsledků skeptický.
Naposledy to šlo velmi rychle. Měli jsme řadu schod a očekávání, ale obávám se, že tentokrát to může trvat déle.
To předchozí vyjednávání také vedl mladý lidovecký lídr. Uzavřít se mu je povedlo před Vánoci, s tím, že volby se konaly v téměř stejném termínu jako letos. Šéf Svobodných po setkání s prezidentem uvedl, že neočekává vládní angažmá své strany. Oproti roku 2017 se Svobodní propadli o víc než 10%.
A když se teď zaměříme na řeč čísel, s kým by tedy mohli lidovci vládu vytvořit?
Pokud by chtěli pouze jednoho partnera, pak v úvahu připadají hned tři strany. Socialisté, Svobodní a Zelení. I s těmi nejslabšími z nich, tedy se Zelenými, by v Národní radě, kde zasedá 183 poslanců, měli pohodlnou většinu 97 hlasů. Se sociální demokracií by pak dolní komoru kontrolovali skrz 111 poslanců.
Shrnuje povolební matematiku Ladislav Novák. Děkuji.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Evropa Plus. Magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
A teď se zaměříme na analýzu dalších možných kroků v rakouské parlamentní politice. Kolegyně Věra Štechrová se ptala analytičky Zuzany Liscové z Asociace pro mezinárodní otázky.
Tak jaké má Kurz možnosti?
Sebastian Kurz má v současné době hned několik možností. Jako nejpravděpodobnější se jeví to, že začne jednat se Zelenými a vytvoří případně koalici s nimi, nebo možná ještě by do této kombinace mohlo přibrat liberální Neos. To by mu dávalo trochu větší pole působnosti a možnost kooperovat tedy se dvěma menšími partnery. Dále by samozřejmě kancléř Kurz mohl pokračovat v koalici s populistickou stranou Svobodných, která by o to velice stála, ale tato varianta je pro něj velmi riziková, už jenom z hlediska jeho pověsti na mezinárodní scéně. A jako nejméně pravděpodobná se v současné době jeví varianta té tradiční velké koalice se sociální demokracií, která, jak již bylo zmíněno, ve volbách výrazně propadla.
Nicméně lidovci se Svobodnými už vládli v té předchozí vládě, která tedy skončila předčasnými volbami. Jak si ty dvě strany rozuměly v tu dobu, kdy spolu byly ve vládě?
Ty strany si navenek rozuměly po ty necelé dva roky, co spolu vládly, relativně dobře. Jejich spory neproplouvaly na veřejnost. Kancléř Kurz snažil je většinou urovnat, ale ve chvíli, kdy právě byla zveřejněna ta aféra Ibiza, o které vy jste hovořili, tak se ukázalo, že tam už pod povrchem doutnaly ty spory delší dobu a kancléř Kurz řekl, že už to tedy stačilo a že dále se Svobodnými spolupracovat nechce.
Kde vidíte důvody? Byl to ten skandál tehdejšího předsedy Štrácheho, který na videu sliboval údajné příbuzné ruského oligarchy ty státní zakázky výměnou za pomoc ve volební kampani?
Určitě na začátku propadu FPÖ tento skandál stál, nicméně v posledních měsících se k němu přidala ještě celá řada dalších okolností a skandálů. V posledních dnech například odhalení, že Heinz Christian Strache, bývalý tedy předseda FPÖ, dlouhodobě zneužíval nejrůznější náhrady a vedlejší příjmy a snažil se tedy vydělat na stranických penězích, potažmo tedy na penězích daňových poplatníků, a to samozřejmě mu jeho voliči mohli mít velmi za zlé, protože FPÖ se jinak snaží profilovat jako strana, která se zastává zájmu obyčejných občanů.
Rakouští sociální demokraté ti dopadli nejhůř od konce druhé světové války. Ten sestup ale není nic nového, tak proč se jim nedaří otočit ten trend?
Sociální demokracie jsou v obtížné situaci v celé řadě evropských zemí, ostatně to vidíme i na naší sociální demokracii. Oni ztrácejí své tradiční voliče na jedné straně ve prospěch populistů, kteří se dovedou například profilovat na tématu migrace a dovedou velmi dobře komunikovat s lidem o jejich strachu například z globalizace, ze ztráty pracovních míst, ze ztráty sociálních jistot, tak sociální demokracie, jak jsem říkala, ztrácí část svých voličů ve prospěch těchto populistů. Na druhé straně třeba mladší, progresivnější voliči z měst se přiklánějí spíše k Zeleným, kteří nabízejí atraktivní témata. Sociální demokracie tedy obecně má velký problém se svým profilem a v rakouských volbách se jí nepodařilo, řekla bych, tento handicap nějak zmírnit. Měla v čele neskušenou kandidátku Pamelu Rende-Wagnerovou, která ani nebyla jakoby příliš velký tahoun pro voliče.
Pak musíme zmínit ještě zelené. Ti před 2 lety nepřekonali ani 4% hranici. Teď mají se 14% nejlepší výsledek v historii. Tak čím to, že Rakušany začala zajímat témata spojená s ekologií a pravděpodobně klimatickou změnou, předpokládám.
Řekla bych, že téma ekologie v rakouské společnosti rezonuje silně dlouhodobě. Oni i všechny ostatní politické strany v Rakousku mají důležitou komponentu, která se týká klimatu ve svých programech. Ale zelení určitě profitují z toho, že je to jádrem jejich politického programu a také oni zaznamenali při těch posledních volbách historicky špatný výsledek z toho důvodu, že byli velmi rozhádaní. Vlastně se ta strana před volbami rozštěpila. Takže ten jejich současný nástup je daný i tím, že startovali z velmi nesnadné pozice, podařilo se jim tedy znovu sjednotit a měli i relativně dobrého kandidáta v čele.
Vy jste zmínila téma migrace. Bylo to téma letošních voleb nebo už ne?
Migrace samozřejmě podprahově tématem voleb zůstává i do dneška. Strana svobodných, pravicově populistická strana se na tom samozřejmě výrazně profiluje a snaží se samozřejmě s tématy typu integrace, migrace, bezpečnost získávat voliče na svoji stranu. Takže řekla bych, že to téma není takovým tématem, které by úplně jakoby dominovalo tomu předvolebnímu boji, ale bylo tam také velmi zřetelné.
Analytička Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy Zuzana Liscová byla s námi ve vysílání. Díky, hezký den.
Také děkuji, nashledanou.
A zasazení aktuálních vyjednávání o koalici do delšího historického rámce rakouské politiky nabídne komentář redaktora Lidových novin Roberta Šustra.
Rakušané mají za sebou další parlamentní volby. Zatímco při těch posledních před 2 lety bylo dominujícím tématem migrace, letos podobně silné a emocemi nabité téma chybělo. Přesto se ani tentokrát neobešly volby bez překvapení. Tím prvním je, že se konzervativním lidovcům někdejšího kancléře Sebastiana Kurze podařilo ještě posílit, a to přesto, že už nemohli sázet na lídrovu neokoukanost a jejich kampaň měla daleko k dokonalé sehranosti roku 2017. Kurz ale dokázal ulovit 250 000 hlasů mezi voliči, kteří ještě před 2 lety hlasovali pro svobodné. Ti navíc ještě přišli o další 250 000 hlasujících, kteří tentokrát nešli volit vůbec. Zřejmě tak reagovali na nedávná odhalení, jak moc si bývalý předseda Heinz Christian Strache žil na vysoké noze a jak mu strana platila soukromé výlohy. Výsledkem je 10% ztráta pro svobodné, spojená navíc s potvrzením známého faktu, že speciálně této straně účast ve vládě nesvědčí. Tak tomu bylo již v letech 1983 až 86, kdy vládli svobodní spolu se socialisty a málem se pak nedostali do parlamentu. A totéž se opakovala začátkem nového tisíciletí ve spojenectví s lidovci kancléře Wolfganga Schüssela, kdy po předčasných volbách, způsobených rovněž svobodnými, přišli skoro o 2/3 voličů. I tehdy mimochodem odešlo nadprůměrně vysoké procento podporovatelů strany k lidovcům. Jako nejčernější den ve svých dlouhých dějinách mohou minulou neděli označit sociální demokraté. Obhájili si ze druhou příčku, ale za cenu strašných ztrát. Jako opoziční strana nedokázali zjevně vůbec stěžit z problémů svobodných. Jejich hlavní kandidátka Pamela Rendiová-Wagnerová zjevně nedokázala přitáhnout tradiční voliče v dřívějších dělnických čtvrtích. Sociální demokraté také přišli o mnoho hlasů ve prospěch zelených, čímž je po 2 letech znovu katapultovali do parlamentu. A nejenom to, strana bojující proti oteplování klimatu a za změnu ekonomické politiky dosáhla svého historicky nejlepšího výsledku při celostátních volbách. Volební vítěz Kurz mohl v neděli večer slavit, teď musí vytvořit příští vládu. Má sice mnoho možností, ale každá pro něj znamená určitá rizika. Asi nejjednodušší by pro něj bylo obnovit dřívější spolupráci se svobodnými. Dalo by se navázat na původní vládní program, což politici svobodných před volbami slibovali. Problémem ale je, že titíž činitelé nyní vidí v 10% úbytku hlasů výzvu jít do opozice. Nehledě na to, že Kurz nemůže mít jistotu, že se v příštích týdnech ještě neobjeví něco, co by alianci se svobodnými zcela zdiskreditovalo. Druhou možnou volbou jsou sociální demokraté. Je to ale spíš teoretická možnost vzhledem k tomu, jak moc se Kurz v minulých letech vůči nim vymezoval. Nehledě na to, že to byli sociální demokraté, kteří koncem května v parlamentu potupně odvolali Kurze z čela vlády, což se do té doby žádnému rakouskému kancléři po roce 1945 nestalo. Zbývá tak ještě třetí možnost, aby lidovci šli spolu se zelenými. Bylo by to spojenectví stran, které se mohou označit za vítěze nedělních voleb. Ale byla by to i koalice protikladů, a to nejenom pokud jde o migraci nebo ekologii. Lidovci mimochodem už jednou vážně jednali se zelenými o společné vládě, což bylo v roce 2002. Tenkrát při jednání ztroskotala těsně před úspěšným finišem, mimo jiné kvůli sporům o penzijní reformu či vyzbrojování armády. Teď mají obě strany šanci pokusit se o reparát. Další příležitost by se už nemusela opakovat.
Je tomu 30 let, co obsadili tisíce východních Němců velvyslanectví svých západních sousedů v Praze. Dožadovali se uvolnění cesty z východního bloku na západ. 30. září je tehdejší západní Německo vyslyšelo. Více o událostech, které vedly ke kritické situaci na německé ambasádě, v příspěvku Tomáše Havlína.
Podle posledních informací západoněmeckých rozhlasových stanic je nyní na velvyslanectví Německé spolkové republiky v Praze už na 3,5 tisíce občanů Německé demokratické republiky.
Informoval před 30 lety československý rozhlas o takzvané vlně ilegálních přistěhovalců. Pro západoněmecké velvyslanectví tehdy nebyli uprchlíci z východní části Německa ničím novým. Režim vedený Erichem Honeckerem v 80. letech hospodářsky při nejlepším stagnoval a zejména mladí lidé v něm neměli šanci na uplatnění. Nová ale byla podle tehdejšího velvyslance západního Německa v Československu Hermana Hubera až militantní atmosféra mezi úprchlíky, které od hladovky mohl odradit jedině příslib vycestování na západ. Napjatou situaci přibližuje také tehdejší úprchlice Katrin Hausschildová.
Bylo tam málo místa, byla zima, všude špína. Cítila jsem se sama a zmatená. Nevěděla jsem, kam to povede, kam by to mohlo vést.
Podmínky v Lobkovickém paláci na Malé Straně byly podle ní katastrofální. Velvyslanectví ve spolupráci s armádou a Červeným křížem sice vstyčilo na dvoře několik stanů, ve kterých z kraje září mohla začít i školní výuka, na tisíce lidí ale připadalo jen 22 toalet a zahrada se v deštivém počasí proměnila v bahnisko. Lidí přitom přibývalo, plot ambasády překonávali za přihlížení československé policie. Východisko z krize přijel 30. září oznámit tehdejší ministr zahraničí Německé spolkové republiky Hans-Dietrich Genscher. V New Yorku na půdě OSN se na něm dohodl se zástupci sovětské, východoněmecké a československé vlády. Tisícům lidí z balkónu Lobkovického paláce řekl, že cesta na západ je volná. Poslední vlaky s uprchlíky odjeli z Prahy už druhý den ráno, německá ambasáda se ale znovu zaplnila. Východní Němci mohli volně cestovat na západ přes Prahu od 3. listopadu, tehdy to povolila československá vláda. Tomáš Havlín, Český rozhlas.
Tisíce lidí bivakovali na zahradě západu německé ambasády v centru Prahy. Mnozí z nich do české metropole jezdí opakovaně vzpomínat, jak vypadalo čekání na svobodu. Vzpomínky několika pamětníků po 30 letech sbíral na stejném místě kolega Zdeněk Novák v rámci festivalu Cesta za svobodou.
Přišli jsme, abychom vám sdělili, že dnes můžete vycestovat. Těmito slovy ukončil tehdejší západoněmecký ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher čekání východoněmeckých uprchlíků. Ti se na zahradě západoněmecké ambasády tlačili i několik týdnů. Víc než 4 000 lidí měli k dispozici například jen několik málo záchodů. V chladných zářijových dnech stanovali na deštěm rozmáčené zahradě a někteří spali i na schodech Lichtenštejnského paláce a čekali, jestli jim politici nakonec otevřou cestu na západ. Uprchlíkům tehdy pomáhali Čechoslováci, ale i západní Němci. Pan Herbert Schmitz jako dobrovolník Červeného kříže na zahradě otevřel polní kuchyň, ve které uprchlíkům také vařil.
Na začátku tady bylo jen pár uprchlíků, ale jak se to vyvíjelo a zahrada se zaplňovala dalšími a dalšími lidmi, propojili jsme se a i oni sami nám pomáhali s vařením.
Vzpomíná po 30 letech pan Schmitz.
Když pak přišlo řešení a přijeli vlaky, všichni se rychle zbalili a odešli.
Vlaky svobody museli na nátlak východoněmeckého vedení před příjezdem na západ ještě projet přes území NDR a i tato cesta byla velmi emotivní, zvlášť pro tehdy 18-letou paní Manuelu.
Wir sind durch die DDR gefahren worden.
Jeli jsme přes NDR přímo okolo domu mých rodičů. Tam stál na poli můj otec a mával, ale nevěděl, ve kterém vlaku jsem. To byl přirozeně silný moment, jak jsem viděla tátu utíkat po poli a taky svou mámu s mladšími sourozenci, kteří nevěděli, že jsem uprchla. To byl velmi dojemný okamžik a my jsme nevěděli, jestli a kdy se zase potkáme.
To se paní Manuele nakonec podařilo, když o měsíc později padla berlínská zeď a následně se Německo znovu sjednotilo. Z německé ambasády v Praze Zdeněk Novák, Český rozhlas.
A to bylo z dnešního pořadu vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám za celý tým tvůrců přeje Štěpán Sedláček.